Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, την κυρία Ελένη Κοκκίδου, και μαζί της θα πάμε την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στις 7:30 το βράδυ, στο θέατρο Σταθμός, όπου εκεί ερμηνεύει ένα κείμενο του Δημήτρη Οικονόμου με τίτλο «Το τραγούδι της Φλέρης» σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Κυρία Κοκκίδου, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Για πείτε μου, με τι θα καταπιαστείτε? Είμαστε στο 1985 και στη ρωμαϊκή αγορά.
Ναι, εκεί... δεν το έχουμε κρατήσει αυτό εμείς σαν παράσταση,
σωστά,
αλλά είναι όντως αυτή η χρονική στιγμή που είναι η τελευταία συναυλία της Φλέρη Δαντονάκη. Μετά αποσύρθηκε. Από εκεί ξεκινάει, υποτίθεται ότι την περιμένουν να βγει και αυτή δεν μπορεί να βγει, δεν τολμά, δεν έχει πρόβλημα, έχει αγοραφοβία, δεν βρίσκει τον λόγο να βγει και να τραγουδήσει. Και θυμάται και μιλάει για τη ζωή της, για το πώς ήταν τα παιδικά της χρόνια, τι την έκανε να φύγει στην Αμερική πολύ νέα, τα κινήματα που συνάντησε εκεί για την εποχή του χιπισμού, των beatniks, των μεγάλων αλλαγών στο δυτικό κόσμο. Αμέσως μετά έχουμε το Μάιο του 68, έχουμε το Βιετνάμ. Ήταν μια εποχή πάρα πολύ...
Βέβαια,
πάρα
πολύ ταραγμένη, κίνηση, σωστά.
Πολύ ταραγμένη. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, αυτή πάει στην Αμερική και έρχεται σε επαφή με το τραγούδι, ενώ αυτή θέλει να είναι ηθοποιός. Εν πάση περιπτώσει, και κάποια στιγμή γνωρίζει τον Μάνο Χατζηδάκη, που θεωρώ ότι είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής της. Η μεγάλη συνάντηση αυτών των δύο θείων ανθρώπων, γιατί ήταν και οι δύο πολύ ψηλά από το μέτρο. Και μέσα από αυτόν βγαίνουν αυτά τα αριστουργήματα που έχει γράψει ο ίδιος και που έχει τραγουδήσει αυτή. Αργότερα έρχονται στην Ελλάδα μαζί και κάποια στιγμή χωρίζουν οι δρόμοι τους, η ίδια απομονώνεται κτλ. Κτλ. Για μένα η Φλέρη είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό στην καλλιτεχνική μου παιδεία. Είναι... Όταν βγήκε ο μεγάλος ερωτικός ήμουν 12 χρονών και έπαιζα στο πιάνο όλα τα τραγούδια. Τον άκουγα 24 ώρες το 24ωρο. Ήξερα τα ποίηματα όλα αυτά έξω και ανακατοτά. Μεγάλωσα δηλαδή μαζί της και έβρισκα πάντα. Ήταν ένα τρομερά γοητευτικό πρόσωπο για μένα. Και καλλιτεχνικά θεωρείται αξεπέραστη η ερμηνεία της, η φωνή της. Η ύπαρξή της.
Πώς έγινε η πρόταση σε εσάς, κυρία Κοκκίδου, από το
σκηνοθέτη? Ο Μάνος ο Καρατζογιάννης, ο οποίος είσαι στα χέρια του αυτός ο μονόλογος που τον έχει γράψει ο Δημήτρης ο Οικονόμου, μυθιστοριογράφος. Γράψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο με πολλή σκέψη και βάθος. Είσαι στα χέρια του Μάνου, και ο οποίος είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός,
στο θέατρο Σταθμός,
στην πλατεία,
ναι,
Καραϊσκάκη κοντά. Και μου είπε, έχω αυτό το κείμενο και εγώ το θεώρησα ένα από τα δώρα που μου έφερε η ζωή. Ένα άλλο δώρο ήταν ο μονόλογο «Η γυναίκα της Πάτρας».
Φυσικά.
Αυτό είναι ένα δεύτερο δώρο που έχω.
Άλλη μια παράσταση που τουλάχιστον στη δική μου ψυχή έχει μείνει από τις κορυφαίες που έχω δει, όχι της, ναι, Ελένης Κοκκίδου, στο Ελληνικό Θέατρο, είναι και η παράσταση στο θέατρο του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ναι, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, όπου και εκεί ήταν μια καταπληκτική ερμηνεία. Πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος ο θεατής την έβλεπε χωρίς να πάρει ανάσα. Νομίζω ότι και αυτή θα είναι μια τέτοια.
Το ελπίζω. Είμαστε ακόμα στη φάση που δεν έχει ξεμηθήσει αυτό από μέσα μου. Θα δούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ακόμα στην εκμάθηση του κειμένου.
Μάλιστα.
Και βρίσκω ότι έχω πολλά κοινά με τον τρόπο που γράφει αυτός ο συγγραφέας για αυτήν. Υπάρχει μια σχέση ερωτική, θα την έλεγα, με την Φλέρη. Δική μου.
Κυρία Κοκκίδου, σας έχει συμβεί ποτέ να φτάσει η ώρα να ανέβει η αυλαία και να μην θέλετε να βγείτε στη σκηνή, όπως συνέβη εκείνο το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά στη Φλέρη Δαντονάκη?
Όχι. Όχι. Σε μια κρίση πανικού που είχα πάθει πολύ νεότερη, έπρεπε να πάω να τραγουδήσω και δεν μπορούσα να πάω να τραγουδήσω. Ναι, μου έχει τύχει, αλλά ήταν ένα. Είχα πάθει μια κρίση πανικού εκείνη την εποχή, δεν ξέρω γιατί. Ναι, μου έχει τύχει. Το είχα ξεχάσει. Πολύ χαίρομαι που μου το λέτε αυτό. Δεν θυμόμουν ότι το έχω ζήσει. Άρα... Μόνο που στη Φλέρη ήταν ένα συνολικό πράγμα. Ήταν μια στάση ζωής. Ήτανε...
Ναι.
Αυτή ήταν μια γυναίκα που δεν ήθελε να πληρώνεται.
Ναι.
Δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα. Τη ζούσαν διάφοροι άνθρωποι, τον οποίο και ο Μάνος Κουτσουδάκης. Είχε μια άλλη σχέση με την τέχνη τη.
Δεν...
Έλεγε ότι δεν μπορώ να πάρω χρήματα για τις ώρες της συντριβής μου, γιατί εγώ όταν ανεβαίνω πάνω στη σκηνή να τραγουδήσω, ζω μία συντριβή ως ύπαρξη.
Μάλιστα.
Για να πω αυτά τα λόγια. Ήταν ένα άτομο που έψαχνε συνέχεια να βρει μία την ελευθερία της, την αλήθεια μέσα της.
Εύχομαι ο κόσμος που θα δει την παράσταση ή έστω ο κόσμος που θα πληροφορηθεί για την παράσταση,
ναι,
και αυτό είναι και η δική μας δουλειά εδώ, να μπει στη διαδικασία, αν δεν το έχει κάνει, να ακούσει τη Φλέρη
Νταντονάκη. Να την ακούσει πρώτα, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
εάν δεν την ξέρει. Ναι.
Εάν δεν την ξέρει. Και επίσης, ναι, δεν είναι τυχαίο, κυρία Κοκκίδου, και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, ότι το μνήμα της στο κημητήριο της Παιανίας,
ναι,
είναι δίπλα στο μνήμα του Μάνου Χατζηδάκη. Και είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν,
μα εκεί την βάλανε πολύ συνειδητά.
Πολύ συνειδητά. Να πούμε βεβαίως ότι το πραγματικό της όνομα ήταν Ελευθερία Παπαδαντονάκη, το Φλέρη Νταντονάκη ήταν το καλλιτεχνικό της,
ναι, ναι,
ότι οι παραστάσεις σας ξεκινούν από τις 8 Μαρτίου.
8 Μαρτίου που είναι και η μέρα της γυναίκας.
Μάλιστα, στις 7.30 και θα πάτε μέχρι την Κυριακή των εκλογών, διότι πλέον φαίνεται να κλειδώνει η 9η Απριλίου.
Α, ναι,
ναι,
δεν το ήξερα. Είναι Κυριακή των Βαΐων.
Είναι Κυριακή των Βαΐων, βεβαίως.
Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα ότι κλειδώθηκε η.
Θα πάμε, ναι, στις εκλογές με τα Βαΐων και κλάδων.
Ναι, είναι μόνο για ένα μήνα.
Ναι.
Και ελπίζω να έρθει κόσμος, γιατί με μεγάλη μου απορία συναντώ ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν.
Ναι, είναι φοβερό αυτό, όντως. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αλλά είναι πάρα πολλοί που ξέρουν και έχουν αφήσει ένα κομμάτι της,
μάλιστα,
σε αυτή τη μουσική, σε αυτή την ερμηνεία, σε αυτό το μύθο που είναι η Φλέρη.
Ο Μανώλης Ρασούλης στη βιογραφία του έχει γράψει ότι,
ναι,
η κορυφαία φωνή η οποία ποτέ ακούστηκε σε αυτήν εδώ τη χώρα ήταν της Φλέρης Νταντονάκη.
Ναι.
Οπότε,
ναι, ναι,
νομίζω,
ναι,
ότι το λένε πάρα πολύ, δεν το λέει μόνο εκείνος.
Ναι,
κάθε,
ναι,
Τετάρτη στις 7.30, Σάββατο στις 6.15 και Κυριακή στις 9 θα παίζετε στο θέατρο Σταθμός. Κύριε Κοκκίδου, παίζετε όμως και στη μακροβιότερη εκπομπή στην τηλεόραση, στη Μουρμούρα.
Στη μακροβιότερη κομμωδία.
Μακροβιότερη κομμωδία, σωστά. Αυτό είναι κάτι που το κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Και συζητώντας με τον Βλαδίμηρο, μου έλεγε πως πολλοί συνεργάτες της εκπομπής έχουν κάνει οικογένεια, έχουν μεγαλώσει παιδιά και η Μουρμούρα ακόμα...
Γίναν παππούδες.
Πώς βλέπετε καταρχάς αυτή την πληθώρα των τηλεοπτικών σειρών φέτος στην τηλεόραση?
Ευχάριστη, γιατί δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να εργαστούν, και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες και οι τεχνικοί. Ήτανε μετά από 2 χρόνια,
ναι,
και περισσότερα αποχής από την μυθοπλασία, και περνώντας οι άνθρωποι της τέχνης ένα τέτοιο δύσκολο γολγοθά κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ήταν ένα δώρο.
Αυτός
δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτό.
Ναι, γιατί...
Από την άλλη, όταν έχεις μια τέτοια προσφορά, είναι αδύνατο να... Κάπου θα κολλήσεις, ας πούμε, κάπου κολλάει ο ένας, κάπου αλλού κολλάει ο άλλος.
Ναι.
Δεν γίνεται να παρακολουθείς πάνω από 2, 3...
Ναι, γιατί είναι πάρα πολλές οι σειρές αυτή τη στιγμή
είναι
που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να τις δει όλες, έτσι ώστε να σχηματίσει και άποψη. Οπότε εσείς είστε και από τους τυχερούς, ο κόσμος ξέρει την ποιότητα της δικής σας δουλειάς. Είπατε ότι πέρασαν τα πάνδυνα και μια μεγάλη αναταραχή οι άνθρωποι της τέχνης στην πανδημία. Φαίνεται όμως, κυρία Κοκκίδου, ότι αυτή την αναταραχή την περνάνε και τώρα και βρίσκονται στους δρόμους. Κάνουν στάσεις εργασίας, κάνουν απεργίες. Τι συμβαίνει?
Συμβαίνει ότι ήρθε η ευκαιρία να λυθεί ένα θέμα το οποίο υπάρχει ο παλαιόθεν. Το ότι δεν ξέρουν πού να κατατάξουν τους καλλιτέχνες, σε ποια βαθμίδα, ας πούμε, σπουδών. Αυτό υπήρχε από πολύ παλιά και κάποια στιγμή ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας και κάποια στιγμή τους πήρε η Μελίνα κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά αυθαίρετα, χωρίς... Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι εγώ, ας πούμε, πηγαίνω σε μια σχολή θεάτρου και έχω ένα πτυχίο ανώτερων σπουδών. Οι ανώτερες σπουδές τελειώσανε το 2003, νομίζω, που και στην Ευρώπη έπαυσαν να υπάρχουν ανώτερες σπουδές. Πήγανε ή λύκειο ή πήγαινε κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Αυτό ηθικά είναι μια υποβίβαση των καλλιτέχνων. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η αντίδραση, κυρίως από το ηθικό. Ο ηθικό τους κομμάτι. Και έχουν ανάψει τώρα πολλά.
Μάλιστα. Πιστεύετε.
Να δούμε πώς θα δρομολογηθεί το πράγμα.
Πιστεύετε στην ανάγκη της δημιουργίας μιας Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών στην Ελλάδα?
Εγώ το πιστεύω, ναι, βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως πρέπει να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για τις υπόλοιπες σχολές, οι οποίες δεν θα είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, και επίσης ένας τρόπος να μπορεί κάποιος μετά από αυτές τις σχολές να πάει στο πανεπιστήμιο, αν θέλει να πάρει ένα πτυχίο πανεπιστημίου, γιατί θέλει να κάνει μεταπτυχιακά και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι η πολιτεία όλα αυτά τα πολλά χρόνια δεν ασχολήθηκε.
Είναι απούσα, μάλιστα.
Ναι, δεν ασχολήθηκε με το θέμα των ηθοποιών και των μουσικών. Δεν υπάρχει κρατικό οδείο.
Ξέρετε, διαβάζοντας.
Μόνο αυτό να σκεφτεί.
Διαβάζοντας την ιστορία της Φλέρης Δαντωνάκη, πληροφορήθηκα κι εγώ, και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι επί Υπουργείας Θάνου Μικρούτσικου της είχε βγάλει ένα κονδύλι 500.000 δραχμές για να μπορέσει να βιοποριστεί η γυναίκα αυτή.
Ναι. Σαν σύνταξη.
Σαν σύνταξη, ας το πούμε. Ναι.
Πάντως, δεν το γνώριζα.
Ναι, το διάβασα κι εγώ διαβάζοντας έτσι τους σταθμούς της ζωής της. Πιστεύετε λοιπόν ότι τώρα είναι ευκαιρία να λυθεί αυτό το θέμα που υπάρχει από παλιά, ούτως ώστε πλέον οι καλλιτέχνες να βρουν το χώρο όπου ανήκουν, όπου.
Ναι, ακριβώς, ναι, αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κοκκίδου, με μεγάλη χαρά θα σας παρακολουθήσουμε στο τραγούδι της Φλέρης, σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και κείμενο Δημήτρη Οικονόμου. Και μια τελευταία κουβέντα, πώς είναι να συνεργάζεται ένας ηθοποιός βαρέων βαρών, και το εννοώ με την έννοια της πορείας και του αναστήματος ως ηθοποιού, ναι, με έναν νέο σκηνοθέτη?
Εξαρτάται ποιος είναι αυτός. Σκηνοθέτης. Είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος.
Σωστά.
Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Και έχουμε μια καταπληκτική επικοινωνία. Πιάνουμε αμέσως στον αέρα αυτό που εννοεί ο ένας ή ο άλλος όταν μιλάμε. Και έχουμε ένα κοινό στόχο και μια κοινή αισθητική.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σου συμβαίνει αναγκαστικά, δεν είναι αυτονόητο.
Μάλιστα.
Πλέον όσο περνάνε τα χρόνια και πιο σπάνια.
Να προσθέσω κι εγώ κάτι για τον Μάνο Καρατζογιάννη, μιας και σας έχουμε στη συντροφιά μας, γιατί με συνδέει στενή φιλία μαζί του. Είναι ένα παιδί που αγαπάει υπερβολικά το θέατρο.
Ναι.
Γνωρίζει όσο κανένας άλλος την ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
Ναι.
Πραγματικά εγώ τον λέω ότι είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος του θεάτρου. Ό,τι και να τον ρωτήσεις, έχει την απάντηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα βγει ένα υπέροχο αποτέλεσμα, γνωρίζοντας βέβαια και τις εξαιρετικές δικές σας.
Γιατί η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Είμαι πολύ χαρούμενη.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία. Τετάρτη 8 Μαρτίου στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το τραγούδι της Φλέρης. Να είστε καλά.
Επίσης. Γεια σας.
Γεια σας.